Pagājušajā nedēļā valdība vienojās par papildu prioritāriem pasākumiem 710 miljonu eiro apjomā. Finanšu ministrija šajā nedēļā noteiks maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu summu. To izvērtējot, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm jāgatavo pieprasījumu kopējam šā gada budžetam. Šim procesam jānoslēdz 24. janvārī. Līdztekus valdība skatīs valsts budžeta pavadošos likumprojektus. Savukārt valdības sēde par 2023. gadu un turpmāko 3 gadu budžetiem plānot 7. februārī. Pēc tam to nosūtīs saskaņošanai Eiropas komisijā un iesniegs skatīšanai Saeimā.